Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Har bir kishi yashayotgan zamonida kimlargadir ahamiyatli bo'lishni istaydi. Bu yo'lda esa o'z kuchi va harakatini sarf etadi. Ba'zilar ahamiyatli bo'lish uchun noto'g'ri yo'lni tanlaydi. Boshqalar esa kalomdan o'rgangan holda Xudoning rejasiga va maqsadiga itoat etish bilan ahamiyatga erishadi. Noto'g'ri yo'llardan biri kishilar xotirasida qolish, ikkinchisi esa moddiyatga o'chlik. Inson boshqalarning xotirasida bir muddat bo'lsa ham qolish uchun bor kuchlarini sarflashadi. Biroq bu narsalar o'tkinchi ekanini o'ylab ham ko'rmaydi. Siz u biz Masihning nazarida haqiqiy va ishonchli ahamiyatga ega bo'lmas ekanmiz, umrimizni behudaga sarflagan bo'lamiz. Keling, hozir 10 talik degan o'yinni o'ynaymiz. Sizga savollar beraman. Siz esa javob berishga harakat qiling. Masalan, siz 10 ta do'stlaringizni sanab bera olasizmi? Sevimli oila a'zolaringizdan 10 tasini sanab bering. Hayotingizdagi eng esda qolgan 10 ta voqealarni aytib bera olasizmi?
Vafot etganingizdan so'ng janozangizga kelishi mumkin bo'lgan 10 ta odamni sanab bera olasizmi? Xudodan so'ramoqchi bo'lgan 10 ta savolingizni ayting. Bu savollar hozirgi intilishingizning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini ko'rsatadi. Kishi o'z-o'zini qoniqtirish orqali ham ahamiyatga ega bo'lishni istaydi. Masalan, ikki kishi misolida bu mavzuni ko'rib chiqamiz. Ikki kishi. Ikkisi ham deyarli bir xil ishni qiladi. Faqat biri o'z ishida muvaffaqiyatga erishish, yuqori pog'onalarga ko'tarilish, boshliqlardan maqtov eshitish uchun jon jahdi bilan harakat qiladi. Ikkinchisi esa atrofidagi yosh qadrlarga bor bilimi va mahoratini o'rgatadi. O'z ishini qilish barobarida ularga muhabbat va g'amxo'rlik qiladi. Ularga dalda beradi. Uning masihiy ekanini hamma bilsa-da, masihiylik ta'limoti bilan ularning boshini qotirmaydi. U shunchaki masihiy ekanini amalda ko'rsatadi. Mana sizga ahamiyatga ega bo'lishga ikki misol. Ularning ikkisining maqsadi va niyati bir-biridan farq qiladi.
Boshqalarga foydamiz tegadigan ish qilmas ekanmiz, topgan ahamiyatimiz pushtdir. Faqat o'z-o'zimizni qoniqtirish va xursand qilish uchun boshqalarga xizmat qilsak, bu ham soxta ahamiyatga olib keladi. Masih bu haqida ham shunday degan edi. Agar kim menga ergashishni istasa, o'zidan kechsin va o'z xochini ko'tarib orqamdan yursin. Kim o'z jonini ayamoqchi bo'lsa, uni yo'qotadi. Lekin kim men uchun jonini yo'qotsa, jon topadi. Agar inson butun dunyoni egallab olsa-yu, o'z joniga zarar yetkazsa, bundan qanday naf ko'radi? Yoki inson joni evaziga qanday to'lov toparkan? Boylikka, qudratga, obro' va shon-shuhratga ega bo'lish bilan inson abadiy ahamiyatli kishi bo'lib qolmaydi. Juda ko'p masihiylar Xudo kalomini tinglash kerak, Xudo kalomini o'qib o'rganish kerak deyishadi. Biroq kamchilik uni bajarish ham kerakligini chin dildan his etadi. Faqat kalomni tinglayverish bilan haqiqiy masihiy bo'lib qolmaysiz.
O'z-o'zingizni aldaganingizni qoladi xolos. Yoqub kitobining 1-bob 22 va 23 oyatlarida shunday yozilgan. O'z-o'zingizni aldab, Xudo kalomining faqat tinglovchilarigina emas, balki ijrochilari bo'linglar. Agar biror kishi kalomni tinglab, ijro etmasa, u o'zining asl yuzini ko'zguda ko'rgan odamga o'xshab qoladi. Odam o'ziga qaradi-yu ketdi va darhol qanday ekanini unutib yubordi. Hayotda ahamiyatli bo'lishni istagan odam muqaddas kalomni o'qib, Xudodan hayoti uchun maqsadini ko'rsatishni so'rashi kerak. Keyin esa muqaddas kalom nima desa, imon bilan bajaradigan kishi bo'lsin. Xudo sizga bergan ishga sadoqatli bo'ling. Uning ham kattarog'ini olishga intilmang. Eng avvalo qo'lingizda bor ishga sadoqatli bo'ling. Boshqasini esa Xudoga qo'yib bering. Agar shu paytgacha shunchaki masihiy bo'lib kelgan bo'lsangiz, bu gunoh masihdan kechirim so'rab, uni qaytadan imon bilan dilingizga joylang. Birodarlar, bugungi suhbatimiz foydali bo'ldi degan umiddaman.